Poslanci odhlasovali novelu zákona, podle které mají od poloviny příštího roku pojišťovny hradit 90% nákladů na léčebné konopí. A ve studiu DVTV vítám Pavla Kubu, lékaře, vedoucího Mezinárodního institutu pro konopí a kanabinoidy a také konopného pacienta. Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Rádo se stalo. Máte z té noviny radost? Z té novely?
Byť to vypadá, že na první pohled je to skvělá zpráva, tak my se snažíme už přes půl roku upozornit společně s předepisujícími lékaři na to, že se v podstatě může jednat v praxi o danajský dar, protože ta nově nastavená administrativní povinnost, která je součástí té schválené novely, má potenciál ty předepisující lékaře zablokovat v tom, aby ty recepty vydávali.
Jinými slovy, bylo by lepší, kdyby se to nestalo vůbec? Lepší nic než tento podle vás danajský dar?
Dojde-li v té praxi k situaci, že konopní pacienti se opět nebudou moci kde dostat své preskripce, pak by bylo samozřejmě lepší, aby ten zatím stále velmi omezený přístup k léčebnému konopí zůstal zachován v té aktuální podobě. A pojišťovny možná lépe využívaly těch individuálních žádostí o úhradu, než jakých je využíváno doposud.
Novela kromě jiného počítá s limitem 30 gramů léčebného konopí měsíčně. Vy ten limit považujete za, cituji vaše slova, zcela chybný. Proč?
Protože v podstatě zakonzervuje tu dostupnost úhradovou pouze pro tu aktuální skupinu pacientů, která rozhodně není reprezentativní.
Jak to, že ne?
Protože se jedná především o pacienty s chronickou bolestí. Zároveň řada z nich je konopí naivních, takže nemají žádnou nastavenou toleranci, tudíž jim stačí poměrně minimální dávky. Mm-hmm. Nehledě na to, že my nevíme, kolik pacientů vlastně dodnes ani tu péči nevyhledalo, protože když si přepočítají svoji aktuální spotřebu toho konopí z nějakých sebezásobitelských zdrojů, tak jim samozřejmě vyjde taková částka, u níž věděli, že nejsou schopni hradit z měsíčního rozpočtu, tudíž ani tu pomoc nevyhledávali. Takže my dnes vlastně zobecňujeme nebo nastavujeme nějakou maximální dávku, navíc zákonem nastavená maximální dávka u jakéhokoliv léčiva je z medicínského pohledu velmi problematická, protože samozřejmě zakonzervovává ten stav v situaci, kdy není podložen na nějakých důkazech z klinické praxe.
Takže jaký limit pro léčebné konopí by podle vás byl správný?
My jsme od začátku těch pokusů o to stanovení toho limitu se snažili prosadit to, aby tou horní hranicí byla vždy úvaha ošetřujícího lékaře, co je pro daného pacienta v daném stádiu onemocnění efektivní k tomu, aby došlo k úlevě od příznaků. Vyhláška aktuálně stanovuje 180 gramů, takže nevidíme sebe menší důvod, proč vlastně tam byl aplikován ten další snižující limit, možná z nějakého opojení z minulosti, kdy původně vyhláška povolovala předepsat pouze 30 gramů na měsíc, což i podle revidované literatury je hluboko pod průměrem, kde se pohybujeme, když se podíváme na celé spektrum těch indikací, kde léčebné konopí může pomáhat.
Nicméně, kdyby byla uvolněná ta horní hranice, tak vy se nebojíte toho, že by to bylo zneužitelné?
Zneužitelné v jakém slova smyslu? Myslíte,
že by to například člověk schánil nejen pro sebe?
Jasně. Tady tyto obavy se opakovaně zmiňují, co by důvod, proč nemůžeme to léčivo s ním pracovat tak, jako s jinými léčivy v klinické praxi. A zároveň ty obavy začínají mít praktický dopad v trochu jiné oblasti léčby u syntetických opiátů, kde se ukazuje, že to, v jakém režimu byly puštěny do populace, především ve Spojených státech, tak vede právě k tomu zneužívání a k tomu, že vlastně pod rouškou nemoci a léčby se zásobuje nějaký širší okruh uživatelů. V případě léčebného konopí se toto zatím nikde nepotvrdilo. Zároveň u léčebného konopí máme poměrně efektivní způsoby, jak tomu zárodku zamezovat.
A to jsou které?
Pakliže dojde tady k tomu podezření, že od nějakého pacienta to léčebné konopí uniká, tak jednak máme přesnou evidenci, kdo komu a co předepisuje. Je od začátku zcela elektronická, tudíž velmi dobře kontrolovatelná v porovnání například s papírovými recepty, na něž lze předepisovat stále třeba právě ty syntetické opiáty. A zároveň existují velmi jednoduché způsoby, jak vůbec ověřit, zda to konopí, které se objeví na tom ilegálním trhu s tou legendou, že pochází z toho oficiálního trhu lékárenského, je skutečně tím lékárenským a to je genetická skladba toho materiálu.
Proč vám vadí nově zavedená povinnost pro lékaře pravidelně poskytovat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv informace o výsledcích léčby jednotlivých pacientů?
Tak jak jsme byli hned zpočátku upozorněni v okamžiku, kdy ten pozměňovací návrh spatřil světlo světa, nutno dodat, že byl načten ve druhém čtení legislativy, tudíž omezil ten čas na jakoukoliv rozumnou debatu, jak má ten návrh vypadat. Byť se jedná o návrh ministerstva zdravotnictví, tak byl načten sobě poslanecký návrh.
Pardon, takže jak dlouhou lhůtu byste si představoval vy, aby ten dialog byl dostatečně dlouhý?
Minimálně se mělo jednat o to standardní první čtení, kdy tam tušíme čtvrt rok mezi prvním a druhým čtením, ale nejsem expert na legislativu, takže chápu, že se tohle může variovat. Každopádně ten fakt, že byl načten přímo v druhém čtení, tak už neumožňoval jakoukoliv vlastně debatu o tom, zda všechny jeho části skutečně povedou k tomu kýženému cíli.
A já se teď ptám, proč by tedy tento ústav pro kontrolu léčiv neměl mít přehled o té úspěšnosti jednotlivých případů?
Jednak proto, že z takto nastaveného sběru dat stejně nezjistíme, zdali ta léčba je efektivnější než léčba placebem. Tam není jak dostat tu kontrolní skupinu. Což je předpoklad pro to, abychom vůbec mohli měřit v praxi léčebnou efektivitu jakékoliv nové léčebné metody, ne pouze u konopí. Zároveň se tou administrativní praxí, tou další administrativní povinností, ona v podstatě ignoruje svobodnou vůli pacienta. U všech ostatních studií má vždy pacient právo se rozhodnout, zda chce nebo nechce být do studie zařazen. Tady se prostě ze zákona všichni pacienti stávají de facto pokusnými králíky, kteří nemají tu svobodnou vůli rozhodnout o tom, co se bude dít s jejich nejcitlivějšími daty. A v neposlední řadě ty údaje, které zatím zástupci rezortu zdravotnictví prezentovali na zatím dvou odborných fórech, kde ale až po přijetí toho pozměňovacího návrhu se vůbec nějaká debata vedla, tak zmiňovali údaje, které už dnes se reportují v tom formuláři toho elektronického receptu. A vzhledem k tomu, že dosud nebyli schopni ani předložit, jak by ta vyhláška, která těm lékařům tu povinnost uloží ve všech detailech, včetně frekvence, jak často mají ty údaje posílat, zatím nebyla předložena ani v nějakém návrhovém znění, tak nám nezbývá, než se obávat toho, že dojde na slova těch předepisujících lékařů, že buď oni nebudou schopni to z časových důvodů zvládat, i kdyby se jednalo o pár minut na každého pacienta, když si to vynásobíte několika desítkami, tak tenhle čas jim nikdo neuhradí. A zároveň jedná se o práci s těmi nejcitlivějšími osobními údaji, které máme k dispozici.
Pro koho je léčba konopím nejvhodnější, podle vás?
Pro řadu pacientů, ať už s chronickou nestišitelnou bolestí, či pacientů, kteří jsou v onkologické chemoterapii, co by léčba podpůrná. Dále máme dnes již dostatečné důkazy u spastických stavů, které provází roztroušenou sklerózu. A pak máme důkazy v indikaci těch dvou jinak na léčbu nereagujících syndromu epilepsie u dětí.
Takže tohle říkáte, že je klinicky prokázané. Účinkuje léčebné konopí líp než syntetické opiáty?
Právě třeba v té oblasti léčby chronické bolesti se ukazuje, a jsou k tomu už dostupná data z těch států v Americe, kde léčebné konopí nejenom je legalizováno, ale je taky široce dostupné, protože tak, jak my se potýkáme s různými bariéry v dostupnosti, tak s podobnými bariérami se potýkají všude na světě, tak tam se ukazuje, že klesá míra těch předávkování ze zneužívání těchto syntetických opiátů.
Právě ve Spojených státech proti legalizaci konopí proběhla velká kampaň financovaná farmaceutickou lobby. Vnímáte podobný tlak ze strany farmaceutických firem v České republice?
Tady o tomto tlaku existuje samozřejmě celá řada spekulací. Já bych nerad se k ním přidával jinak, než ano, že můžeme potvrdit, že ve Spojených státech bylo opakovaně prokázáno, že právě různí výrobci těch syntetických opiátů financovali ty antikampaně pro legalizaci léčebného konopí v jednotlivých státech. Tady v Čechách se zatím podivujeme nad tím, jak konopí je používáno co by otloukánek napříč zdravotním systémem. Ať nemluvím jen obecně, objevila se třeba v bilanci zdravotního systému na příští rok položka za zvýšené náklady na léčebné konopí, pakliže tato legislativa vstoupí do praxe, kde byla uvedena částka 450 milionů. Což je zhruba o 300 milionů víc než ty nejoptimističtější odhady toho, kolik by čeští pacienti mohli případně v příštím roce na tu úhradu čerpat.
Vy mimochodem s farmaceutickým průmyslem nějak nejednáte?
My spolupracujeme napříč různými typy průmyslu, takže i s farmaceutickými firmami, protože samozřejmě i farmaceutický průmysl není nějaká jako jednolitá skupina, která by měla všechna stejné zájmy.
Tak možná jednolitě platí, že zájem na léčebném konopí má asi málo kdo v tomto biznesu.
To bych si troufl oponovat, protože vůbec to poznání endokanabinoidového systému a toho, jak ten komplex bioaktivních přírodních látek, které rostlina konopí produkuje, co by svou ochranou vrstvu nutno dodat, ne léčebnou, tak umožňuje vlastně vyvíjet zcela nové léčebné postupy ovlivňováním systému, o něm jsme ještě před půlstoletím neměli ani tušení. A tak, jak poznáváme ty jeho detaily, tak se ukazuje, že v podstatě se jedná o ten hlavní regulátor vnitřního prostředí, respektive jeho rovnováhy. Ty ostatní systémy, se kterými zatím v medicíně pracujeme, tak se ukazují být minimálně paralelní k tomu, co ten endokanabinoidový systém dokáže sám o sobě a dle potřeby si zapojovat ty ostatní. A přitom nemusíme ovlivňovat ty periferní systémy a stačí pouze drobnou modulací spustit děje, kdy to tělo si tu svou rovnováhu opět nastaví samo.
Jinými slovy, i pro farmaceutické firmy by nakonec užívání léčebného konopí mohl být výhodný biznis.
Respektive vývoj léků, léčiv, které pracují s tím bioaktivním komplexem produkovaným konopím. To, jak známe, že dostupnost léčebného konopí dnes, kdy vlastně většina toho vydávaného materiálu i v lékárnách se jedná de facto o květí té rostliny, které je vysušeno tak, aby vydrželo alespoň rok v expiraci, tak i z pohledu té klinické praxe a samozřejmě především komfortu pacienta je, řekněme, pořád nějaká beta verze té dostupnosti. V Americe, v Kanadě, v řadě jihoamerických států, teď už i v Německu začínají experimentovat s extrakty, které představují jakýsi vývojový krok, jak z toho rostlinného materiálu získat tu bioaktivní směs, o kterou především jde.
Jak se na užívání léčebného konopí dívají čeští lékaři?
Řekl bych, že čím dál optimističtěji. Ukazuje to i velký zájem o akreditované vzdělávání, které probíhá v České republice. V podstatě všechny kurzy, které byly ohlášeny, tak jsou dopředu vyprodány. A chápu celou řadu skeptických připomínek, které přicházejí z toho z té konopné veřejnosti, že lékaři by měli být mnohem rychlejší v adopci těchto léčebných metod. Tady si dovolím připomenout, že medicína má řadu dobrých důvodů, proč se jedná o jeden z nejkonzervativnějších oborů lidské činnosti. A tudíž jakékoliv novinky musí nejprve projít patřičným ověřením své bezpečnosti a spolehlivosti i proto, abychom neposkytovali pacientům falešnou naději. Protože v tuto chvíli ta šíře možných účinků konopí, která často diskutována je na nejrůznějších fórech, tak zatím tedy neodpovídá tomu, co se v té klinické praxi potvrzuje.
V Izraeli se konopím léčí zhruba 50 tisíc lidí. U nás tedy mezi lednem a květnem letošního roku vydali lékárny celkem 5,3 kg léčebného konopí pro 665 pacientů. Tak jak se stalo, že je zrovna Izrael tím světovým trendsetrem v užívání léčebného konopí?
Já bych řekl především proto, že v Izraeli dostupnost léčebného konopí začala zhruba tak 15, možná o něco více let dřív než ve zbytku světa. Mm-hmm. Takže si...
A to se stalo jak? Čistě politickou vůli?
Ne, tam se na začátku, jestli si teď správně vybavuji, jednalo o vyhraný soudní proces konopného pacienta, který doložil samozřejmě na základě zpráv od lékařů to, že konopí je to jediné, co mu pomáhá. A není-li stát mu schopen zajistit tu jeho dostupnost jinak, tak mu prostě musí umožnit si ho vypěstovat.
Takže takový soud by se vám hodil v České republice?
My jsme se v České republice posunuli, řekl bych, právě taky po naučení z toho izraelského příkladu, který naopak třeba až teď dohání legislativu a řada z těch 50 tisíc pacientů si prošla celou řadou zase dalších problematických situací, včetně toho, že třeba dostávali kontaminovaný materiál, protože se tam nejedná o léčivo, to léčebné konopí je dostupné takzvaně paramedicínsky v systému speciálních výdejen, které nejsou lékárny, tudíž tam nejsou aplikovány ty bezpečnostní standardy, které známe z Evropy. A zároveň ten program byl dlouho vlastně samofinancován tím, že jej sponzorovali ti vlastní producenti. Já nejsem právník, natož legislativec. To, co slyším od těchto expertů, je prostě tím, že Izrael má poněkud jinak postavený právní řád a tudíž tam mohl vzniknout tato de facto tolerovaná šedá zóna.
Jak těžké je dnes u nás tedy se k léčebnému konopí dostat?
Je to stále nelehký úkol, nicméně se podstatně zlepšuje, protože ta síť lékařů, kteří předepisují léčebné konopí, se rozšířila z těch jednotek na vlastně dnes nízké stovky. My se zároveň v té pacientské organizaci COPAC snažíme apelovat na autority, aby docházelo k dalšímu rozšiřování těch specializací, které mohou léčebné konopí předepsat. S nástupem elektronické preskripce by už neměla být ani velkou bariérou ta nutnost využívat tuto technologii exkluzivně, protože léčebné konopí prostě nelze předepsat na papírový recept, tudíž lékař, který nepracuje s elektronickým, tak ho nemá jak předepsat. Mm-hmm. A zároveň po těch prvotních porodních bolestech, kdy byly zásadní výpadky v dostupnosti toho konopí, což opět vytváří se etický tlak na lékaře, protože lékař nemůže pacientovi navrhovat léčbu, o níž ví, že se k ní nemá jak dostat. Takže když lékaři i ti předepisující věděli, že aktuálně není co v lékárnách vydat, tak samozřejmě nemohli novým pacientům, pro něž by ta léčba byla vhodná, a nic takového ani navrhovat.
Vy sám užíváte léčebné konopí kvůli chronické bolesti.
Ano.
Jak dlouho už?
V podstatě už něco málo přes 10 let.
A jak výrazně vám to pomáhá?
Když si to porovnám s účinky právě třeba těch syntetických opiátů, které jsem pochopitelně též vyzkoušel, tak je pravdou, že samozřejmě ten efekt přes opioidní receptory tu bolest potlačí v řadě případů takřka dokonale. Zároveň chronická bolest není nic, co by bylo konstantního. Ona se mění v závislosti na počasí, v závislosti na to, jak je člověk unaven, případně v jakém se nachází psychickém, fyzickém, často i sociálním rozpoložení. A to, co u těch opiátů je zároveň tu jejich problematickou stránkou v případě léčby chronické bolesti. Oni jsou samozřejmě skvělé v léčbě akutní bolesti, tak jak to zná celá řada populace z rekonvalescence po nějaké chirurgické operaci, ty takzvané dolzínky, které dostáváme v nemocnici, tak to je ten typ léčby, nebo ten typ mechanismu účinku. Ale když si představíte, že by člověk měl být takto léčen po dobu několika let, kdy v podstatě ten zdroj mé chronické bolesti už je do smrti neodstranitelný, protože mi byl při operaci porušen podkožní nerv a ten prostě už se dál jako víc nespraví, než takže zaroste to zásadní poškození a prostě ty falešné signály bude do mozku mi vysílat stále, tak já bych co by otec v té době dvou dětí a jednoho na cestě nebyl schopen vůbec vlastně fungovat ve společnosti.
Takže chápu správně, že už 10 let neužíváte nic dalšího, kromě léčebného konopí. Kde ho scháníte?
Od té doby, co to jde, tak v lékárnách.
Těch je tuším 80 v současné době.
Ono to s těmi lékárnami je ještě trošku flexibilnější. Léčebné konopí je dnes schopna vydat jakákoliv lékárna. Stejně i ty, které dnes jsou uvedeny třeba v té mapě lékáren, tak stejně vždycky objednávají tu dávku u distributora a to samozřejmě může učinit kterákoliv lékárna, nepotřebuje na to. Pakliže tedy nechce objednávat to české konopí, na to potřebuje extra distribuční smlouvu ze Suklem, ale pakliže objednává to devizové, tak ho prostě objedná ze standardní distribuce léčiv. A pardon, já jsem tím zamluvil tu vaši původní otázku.
No, jestli kde ho scháníte, to jste mi řekl, že v lékárně, ale doplním to další otázkou, jestli si ho i pěstujete.
Ano, pěstoval jsem si ho opakovaně a předpokládám, že si opět je ještě budu pěstovat a tady si dovolím přidat tu zkušenost tím, jak složité je být závislý v České republice na tom, co vám vyroste na zahrádce, protože to léčivo v této indikaci prostě potřebujete po dobu celého roku. A sázet na to, že vám prostě ty kytky dorostou, nikdo vám je nescizí, případně na vás soused nezavolá policii. Eventuálně ty kytky prostě, ať už během poslední fáze kultivace, anebo během sušení nepodlehnou nějakému plísňovému procesu, tak je vlastně strašně stresující. Protože vy nikdy nemáte jistotu, že prostě vydržíte déle jak do jara.
A vy jste nám před chvílí řekl, že když máte víc stresu, máte víc bolesti, takže to se nevyplatí.
Ano, ano.
Pane Kubu, děkuji pěkně za rozhovor.
Díky za pozvání.